Апостальская бібліятэка і мастацтва ў стагоддзі асветы. Пад такой назвай выйшаў чацвёрты том гісторыі Ватыканскай бібліятэкі. У працы над выданнем прынялі ўдзел каля 20 навукоўцаў, яе ўзначаліла цяперашні дырэктар Ватыканскіх музеяў, спадарыня Барбара Ята. На 500 старонках кнігі, упрыгожаных цудоўнымі выявамі, гаворка ідзе пра дзейнасць Ватыканскай апостальскай бібліятэкі ў 18 стагоддзі. Гэты перыяд з аднаго боку пазначаны развіццём філасофіі і ўвядзеннем навуковага метаду ў аналіз гістарычных дакументаў, а з іншага французскай рэвалюцыі і смерцю ў выгнанні папы Пія VI. Выданне распавядае пра адкрыццё апостальскай бібліятэкі на сучаснасць, а ў той жа час пра згубу шматлікіх дакументаў і кніг у выніку наполеонаўскай акупацыі Рыма. 18 стагоддзе з'яўляецца вельмі далікатным і складаным для гісторыі касцёла перыядам. Нягледзячы на гэта, Ватыканская бібліятэка працягвала ўсё больш узбагачацца. Яна няспынна станавілася пунктам звароту для міжнароднай культуры, узбагачалася новымі дарамі, развіваўся бібліятэчны музей. Усё гэта распавядаецца ў кнізе. Падзяліўся яе суаўтар, былы дырэктар Ватыканскіх музеяў прафесар Антоніо Паўлуччы. Галоўны рэдактар выдання, спадарня Барбара Ята, пачала працу ў Ватыканскай апостальскай бібліятэцы ў 1996 годзе. Яна займала пасаду кіраўніка кабінету медных гравюр, а ў 2010 стала куратарам секцыі графікі аддзелу друкаваных кніг.